I am grateful to be gathered with the priesthood.
Feno fangastana utava fumera kamni piasu ni fisorona ndema zemani kenso tontolo show. Makasita kan fino na rosi ni fan pona ro arni favakarewa. Mikaske ni fisorona na rona ni afatoni wariva na to wantsika rehetra izay manampy amin'ny fanatotosana ireo fampanantenan'ny tompo andro izay mpiazona ilay faritan'ny soratra masina hoe fisoronana ambany. Antsoina ihany koa ny fisoronana fiomanana izany. Izany no ilay fiomanana be voninahitra izay horesaiko an'io ariva. Henika fiomanana ny drafitry ny tompo ho an'ny asany. Nanomana ny tany ho antsika izy mba hiainantsika ireo fitsapana sy fahafahana manao zavatra eto an-tany. Raha mbola eto isika dia ao amin'n'ilay antsoin'ny soratra masina hoe toetra fiomanana. Ny mpaminany alma dia mamatra ny tena mahamanan-danja izany fiomanana izany ho an'ny fiainana mandrakizay izay toerana ahafahantsika miaina mandrakizay miaraka amin'ny fianakaviana miaraka amin'andriamanitra raisy Jesos Kristy. Izao no fomba nanazavan'ny antony ilana fiomanana. Ary intatsika efa tonga amin'ny olombelona ny fahafatesana. Eny, ny fahafatesana izay efa notenen'ny Amiolek izay fahafatesany nofo. Na dia eo aza izany dia nisy ny fotoana nomenany olona izay hahazoan'ny bebaka ao anatin'izany. Noho izany ity fiainana ity dia nanjary fotoana fizahantoetra, fotoana iomanana iaona amin'Andriamanitra, fotoana iomanana ho an'ilay toetra tsisy fiafarany izay efa nolazaina, izay aorian'ny fitsanganany no demandry amin'ny maty. Tsy misy hafa amin'ny hoe entina iomanana iaona amin'Andriamanitra ny fotoana nomenantsika mba hiainana eto an-tany. Ny fotoana nomenantsika mba hanompoana ao amin'ny fisoroana narona dia fotoana hafahana manokana antsika mba hianatra ny fomba hanolorana fanampiana goavana ho an'ny hafa. Tahaka ny hanomezan'ny tompo ny fanampiana takiana mba handresena ireo fitsapahana ny fiainana tany dia mandefa fanampiana antsika ihany koa izy amin'ny fiomanantsika eo amin'ny fisoronana. Ny afatra dia sady ho an'ireo izay irahin'ny tompo hanolotra fanampiana anomana no an'ireo izay miazona fisoronana rona. Miresaka aminareo ray aho, miresaka amin'ireo iveka aho, ary miresaka amin'ireo mpiazona ny fisoroana Melkizedeka izay atokisana ho namana sy mpampianatra andreo zatovolahy izay eo ampiomanana ao amin'ny fisoronana. Miresaka ampiderana sy ampakasitrahana ho an'ny marobe aminareo manerina izao tontolo izao sy ho anareo izay mbola mety hamakina ijiran'ity adino ty disoa o raha toka tsy resaka momba ny filohan'ny sampana sy ireo iveka ray nandritra ny fahazazako. Lasa diakona tamin'ny sampana kely ray tany amin'n'ilay atsinanany Etazonia aho tamin'ny faharoambin'ny folotaona. Kely de kely tokoa ilay sampana anaka izaho sy ny zokolahy ihany no mpiasana ny fisoroanana ro natao mandra mpanasana raiky izay filohan'ny sampana tamin'izany. Lehilahy zokinjokony ray mba hiditra ho mpikambany fiangonana. Nandray ny fisoroana rona ilay mpikambana vaovao ary niaraka tamin'izany ny antso mba hanara-maso ireo izay miazona fisoroana rona. Mbola tsaroko ohatra ny hoe omaly izany tadidiko ny rafika tsara tarehin'ny fararano rehefa miaraka tamin'sy ny rahalahiko ianao zavatra ho an'ny mpanantena iray io mpikambana vaovao io. Tsy tadidiko hoe inona ilay asa nataony saingy tsaroko aho nahatsapa fa ny herin'ny fisoronana dia nanampy anay ianao ilay zavatra izay ny anarako taty aoriana fa nambarany tompo hoe tsy maintsy ataontsika mba ho voavela eloka ka dia ho vonina ahita azy. Rehefa mahatsiaro zany zavantranga izany aho ankehitriny dia mahatsapa fa katelema raha ho an'ny filohan'ny sampana iray izay ny antsompikambana vaovao mba hanampin'ny tompo anao manazaza lahy ro izay aty aoriana ho lasa iveka nodidiana hikarakarana mahatra sy ny sahirana ary iahy koa ny mpiazon'ny fisoroana fiomanana. Mbola diakona tamin'ny fotoana ny findran'ny fianakaviako ho an'ny paroasy lehibe iray tetota. Izany no fotoana voalohany natsapako herin'ny kolejy iray manontolo tao amin'ny fisoroana naharoana. Ary taty aoriana izany no fotoana voalohany natsapako ny hery sy ny fitahiana any amin'ny fananany veke iray izay mihan'ny kolejin'ny mpisorona. Nantsony veka ho mpanampy voalohany eo amin'ny kolejin'ny mpisorona. Tsaroko fa izy mihitsy no nampianatra ny kolejy na dia be atao be azy izy ary na dia nisy koa azy ireo lehilahy manan-talenta maro tokony ho azona intsony mba hampianatra anay. Nasaina lahatra mba hanome faribolana ny seza tamin'ny klasy, nasaina nipetraka teo amin'ilay seza teo ankilany aho. Afaka nitareny aho ary efa nampianatra izy, indrindra izy no niondrika nitsirireo soratra voakaly tao anatin'ny bokely voafono oditra teo ambonin'ny feny sy tao amin'ireo soratra masina na teto ny tany sy voamarika izay nisokatra teo amin'ny feny ilany. Tsarokany fiantenantenanana rehefa mitantara ireo tantarany herim-po tao amin'ny bokyny Daniel sy ny fijoroana vavolombelona mikasika ny mpamonjy. Ho tsarokatrany ny fomba iantsoan'ny tompo mpiara-mamangy voafidy tamin'ny mpitandremana ho an'ireo mpiazona ny fisoronana izay eo andalam-piomanana. Nanapanotsaina matanjaka ny fikako ary no ny antony izay tsy takatro mihitsy tamin'izany dia tsy indray na indroa izy no niantso ahy ho an'ny trano ka niteny hoe ala, mila anao hiaraka amiko namako aho mba hanao famangina vitsivitsy. Indray mandeha dia nitondra ahy izy eo ho any amin'ny tranony manantoena iray izay nipetratrery sy tsy nanako aniny. Teny an-dalam-pidiana dia najano ny fiarany, nisokafany soratra masiny ary norasainy tampoka ny antony nandraisan'izany manantoena izany ho toy ny vehivavy izay manana hery sy hoe hikarakara ny tenany fotsiny hafa ho afaka hanampy ny hafa koa any aorianany. Ny famangina ray hafa nataonay dia ho an'ny lehilahy iray izay efa elabe no tsy nanarika fivorian'ny mpiangonana, nanasa izay iverina hiaraka amin'ny olo-masina ny vekako. Tsapako ny fitiavany ilay olona izay toa fahavalo sarotiavina sy ny mpikiomy teo imasiko. Mitazona labiera izy sady mba tsy ho hitan'ny efeka. Tena nietretra hoe tena tsy mety ity famangina ity. Tamin'ny fotoana hafa indray dia namangy tokantrano iray izahay ka nirain'ireo iray aman-dreny mamy mba hitsenanay teny ambaravarana ireto zanan-droa vavikely. Nambaran'ireo zazavavy ireo ireo teo amin'ny varavarana kilodoka fa matory ny reny sy ny rainy. Ny roa amin'ireo fitahina amin'ny mpiazan'ny famangina zokany tao amin'ny fisoroana nomena dia telo minitra tatoriana dia niala aho ary tena tsara ilay famangena. Tena tsy ho adinonay ireo ny roa amin'ireo fitahiana azo ny mpiara-mamangy zokiny ao amin'ny fisoroana nomena dia fahatokisana sy ohatra amin'ny fiarakarana. Hitako izany rehefa nahazo namana amin'ny famangina isatokantrano izay nanatrakefa bebe lavitra kokoa tamin'ny fisoroana noho ny tenany zanakolahy. Efa filohan'ny misiona indroany sy mpanompo tamin'ny toeran'ny mpitarika imbetsaka ilay mpiara-mamangy zokiny. Mialohan'ny amangenareo ny fianakaviana voatondro fangenany dia nangataka hamangy mialohan'ny zanakolahy io mpitarika ao amin'ny fisoroana betrakefa io. Navelan'izy ireo iaino aho, nanokatra tamin'ny vavaka izy nangataka fanampiana dia nteny toy izao tamin'ny zanakolahy izy: mitretra hoe tokony ampianatra lesona iray izay ho toy ny fanantenana ity fianakaviana ity ibebaka isika. Mieritreritra hoe andray bebe kokoa ny lesona izy ireo raha avy ao aminao toy izay avy amiko. Ahoana no fahitanao izany? Mbola tsapako foana ny hafaliana tamin'izany fotoana izany rehefa nanaiky ilay andraikitra ny zanakolahy. Tsy kisendrasendra na nampiarahany eveka ireto mpiara-mamangy ireto. Tamin'ny fanomanana feno fitandremana no nahafantaran'ilay mpiara-mamangy zokiny fahatsapana nanan'ilay fianakavianao ampianarina izy ireo. Tamin'ny fitaomam-panahy no nahatsapany fa tsy tokony ho izy no izarany hafatra ka ahatoky zatovy tsy manatre mahainatra kefa iray mba hiantso ny zanak'Andriamanitra ho amin'ny fibebahana sy ny fiarovana. Tsy fantatro ny vokatry ny famangihan'izy ireo saingy fantatro fa eveka iray sy ny mpiazona fisoroana Melkizedeka iray ary ny tompo dia nanomana zazalahy iray ho tonga lehilahyn'ny fisoroana ary ho lasa eveka indray androany. Ankehitriny dia mahazatra anareo ny tantara mpambiasana mpikasika ny fiomanana ao amin'ny fisoroana toy izany noho ireo zavatra hitanareo sy ny ainanareo teo amin'ny fiainanareo manokana. Nahafantatra ivika sy mpiaramangy ary ray aman-dreny toy izany ianareo ary efa avy toy izany. Nahita ny tanany tompo ianareo teo amin'ny fiomananareo amin'ny adidiny fisoroanana. Isika rehetra ao atamin'ny fisoroana dia manana didy anapin'ny tompo anao manany hafa. Misy zavatra sasasany izay antsontsika atao ka mety ho manandanja indrindra indrindra. Mbola mahery vaika kokoa no ny fampiasana teny eo amin'ny anatin'ny fampianarantsika ny fotom-pampianarana sy ny ohatra siontsika amin'ny fiainana sy ny fotom-pampianarana. Tena manandanja indrindraindrindra ao anatin'ny fanompontsika eo amin'ny fisoroana ny fanasan'ny olona ao anatina ny kristy amin'ny alalan'ny finoana ny fibebahana ny batisa ary ny fandraisana ny fanahy masina. Ny filomansoana ohatra dia nanao toroteny mba hampianantenana ny fo sy ny fanahy mikasika ireo fotom-pampianarana rehetra ireo. Kanefa mandrisika y anao asan'ny zavatra fantatra mikasika izay nataony tamin'ny olona sy ny misionera ary ireo naman'ny fiangonana tamin'ny izy ny ahin'ny misionan'ny Toronto. Eo amin'ny fiomanana ao amin'ny fisoroana dia manandanja kokoa ny fanehoana ohatra tsara. Izany no antony manandanja kokoa ny soratra masina eo amin'ny fiomanana antsika. Enika ohatra azy ireny, tsapako atoy ireny fa mahita ny alma ireny aho manaraka ny didin'ilay anjely sy miverina faingana mba hampianatra ny vahoaka ratsy fanahiny amanila izay nanda azy. Tsapaka ny antsika ao amin'ny fonja rehefa. No tenan'Andriamanitra Joseph Smith. Rehefa ao an-tsaina ireo sary ao amin'ny soratra masina ireo dia ny ovonina hatra ao anatin'ny asa. Ny iray sy ny eveka iray na ny mpiaramamangy isantokantrano zokiny iray izay mampiseho fa mahatoky mpiazon'ny fisoroanana zandrana. Nangatahin'ny mpikambana iray ao amin'ny kôlejan'ny 20 mba hanoratra taratasy fohiky mikasika ny siansa sy ny fivavahana ny raiko. Pahay siansa sy mpiazona fisoroana mahatoky ny raiko. Mbola tsaroko ilay fotoana nanolorany ahy ilay taratasy nosoratany teny hoe ity mialohan'ny andefasako aty amin'ny 20 dia tiako ny anao ny amaky izany ho fantatro raha toaka marina izany. Zoky 20 taona izy ary tena endry sy maranitsaina lavitra. Mbola mampatanjaka ahy foana izany fahatokisana avy amin'ny iray tsara sady lehilahyny fisoroanany izany. Fantatro fa tsy dia amiko loatra no mipetraka ny fahatokihany fa amin'ny hoe Andriamanitra dia afaka milaza sy ilaza amiko hoe inona ny marina. Ianareo namana mpiaramamangy efa ela netesana dia afaka mitahy mpiazona fisoroana zandranareo izay mpiomanana isaky ny mampiseho azy io koa karazana fahatokisana io. Anampy azy izany atoko ilay fahatsapana malefaky ny fitaomam-panahy any tenany. Anampy ahy mihoatra noho ny indray mandeha io fahatokisana io ny fampiasantsika eo amin'ny fanomana ny hafa eo amin'ny fisoroana dia ho tonga arakaraka ny fatratry ny fitaviantsika azy ireo. Eritrereto ny fotoana iray izay anaovan'ny mpiazona fisoroana aroana izay fahatsoana eo amin'ny fanatanterahana ordonansy iray olana lehibe izany. Indraindray dia mitaky fantsika ampahaibe maso ilay fahatsoana ka mety sy fahatsapana ho lolompo sy fahatsapana ho afa-baraka ary koa ho voahilika mihitsy azy. Hotsaroanareo ny torohevitry ny tompo hoe manitsy eo no eo amin'ny fomba enjana rehefa entan'ny fanahy masina ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesehena amin'ilay ny tsinao fandrao heverino ho fahavalino ianao. Ny teny hoe fitomboana dia manana eveny miavaka eo amin'ny fanomoanana mpiazon'ny fisoroanana rehefa mila fanitsiana izy ireo. Milaza fitomboan'ny fitiavana izay efa nisy ilay teny. Ny ilaina seho dia ny momba ilay fitomboan'ny fitiavana. Ireo amintsika izay manomana mpiazona fisoroanana dia azo antoka fa hanao hahatsoana. Mialohan'ny andraisan'izy ireo ny fanitsinana atao dia tsy maintsy ho natsapany fitiavanao aloha be ary matetika izy ireo. Tsy maintsy mahatsapany fideranao marina izy ireo mialohan'ny fanekin'ny fanitsinao. Ny tompo mihitsy no nandray ireo mpiazona fisoroanana ambany tamin'ny fomba fijery ary izay manome voninahitra ny maha izy azy sy ireo ny lanjan'izy ireo masony anoy ity. Ianareo ry mpiara manompo amiko amin'ny anarany mesaino, toloroka ny fisoroana ny Arona izay miasona ny fanalahitany fanompon'ny anjely sy ny filazantsara ny fibebahana ary amin'ny batisa asitrika ho famelana ny fahotana. Ary naoviana naoviana dia tsy hoesorina eto an-tany intsony izany ambara-panatitra ny zanakileviny fanatitra ny mpahamarina ho an'ny tompoindray. Fanampy ilay fisoroana Melkisedeky ambony kokoa ny fisoroanana Arona. Amin'ny mahafilohan'ny fisoroana rehetra azy ny filohan'ny fiangonana dia mpiahin'ny fisoroana fiomanana ihany koa. Ny hafa ny nandritra ny taona maro mikasika nefa ny nanavitra ny olona dia mifanaraka tsara amin'ilay dito hoe hitondra ny filasantsara ny fibebahana sy ny batisa ho ao amin'ny fiainan'ny hafa. Mifampidinika tsy hitapaka ireo kolejin'ny diakona sy ny mpampianatra ary mpisorona mba hitondrana ny mpikambana rehetra ao amin'ny kolejy ho amin'ny tompo. Manondro mpikambana ireo olona ao amin'ny fiadidiana mba hanolo-tanana ampinoana ny sy ampitiavana. Mizara ny fanasany tompo ireo diakona sy ampinoana fa tsapany fiantraikan'ny soropanavotana. Mivavaka miaraka amin'ny fiaramamangy aminy ireo mpampianatra sy mpisorona mba hanatotosana ilay hoe hitandrana ny fiangonana. Ary miara-mivavaka eo amin'ny mpiaramamangy ireo mahafantatra ny filana sy ny fanantenan'ireo loham-pianakaviana. Rehefa manao izany izy ireo dia miomana ho amin'ilay andro lehibe izay iainyireo amin'ny mpinoana sy fianakaviana ireo manokana amin'ny maharay azy ireo. Mitsoro vavombelona aho fa ireo rehetra izay miara-manompo amin'ny fisoroana dia manaona vahoaka iray ho amin'ny fiavian'ny tompo ao amin'ny fiangonany. Velona Andriamanitra ray, fantatro fa i Jesosy ary tena fantatra fa Jesosy ny Kristy ary tiantsika izy. Mpaminany ho velon'ny tompo ny filoha Thomas S. Manson. Mijoro vavombelona amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.